Ideea acestui reportaj s-a născut în vara anului trecut. Un comunicat al poliției anunța dispariția unei minore dintr-un centru de plasament din Constanța. Un fapt banal. Primim des astfel de comunicate. De fiecare dată, și nu ținem minte vreo excepție, după o zi sau după câteva zile, se revine cu o completare. Minorul a fost găsit și, formulare standard în comunicatele poliției, nu a fost victima vreunei infracțiuni. Tinerii au voie să iasă din cămine, dar cu bilet de voie și cu oră de întoarcere. Uneori, mai ales vara, ei mai pleacă pe la prieteni, la cunoscuți, chiar și la rude când relațiile sunt mai bune și se întorc singuri sau sunt aduși de poliție care este alertat între timp, după ce îi găsește o patrulă prin satul de vacanță, prin vreun mall sau prin alt loc. Comunicatul cu pricina însă ne-a determinat să cerem câteva informații în plus de la poliție. Minora de 14-15 ani lipsise cam 2 săptămâni de la cămin și am vrut să aflăm ce a făcut în acest timp, unde a trăit, cum s-a întreținut, pentru că era vorba despre o foarte tânără fată care putea să atragă atenția unor indivizi cu intenții necurate. Mai mult de atât, am întrebat dacă adolescenta a acuzat că a fost supusă unor abuzuri chiar în centru, care să o fi determinat să fugă. Întrebarea venea după ce un raport al Asociației Salvați Copiii atrăgea atenția chiar în acea perioadă că mulți copii fug de acasă sau din căminele de stat din cauza abuzurilor la care sunt supuși în mediile respective. Era un prilej potrivit de a verifica dacă nu ne aflăm într-o astfel de situație. Poliția a refuzat să ne răspundă. Motivul? Era vorba despre un minor. Însă noi nu cerusem date care puteau să ducă la identificarea lui sau care să-l lezeze în vreun fel. Nici reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, în subordinea căreia funcționează căminele, nu ne-au răspuns la întrebare. A acuzat adolescenta vreun abuz suferit în cămin? Ca jurnaliști înțelegem perfect nevoia și obligația statului de a proteja minorii. Însă, tot ca jurnaliști înțelegem să-i apărăm chiar noi atunci când sunt supuși unor abuzuri chiar de către statul care trebuia să-i apere. Și am început căutările. Nu a fost simplu să găsim un adolescent internat într-un astfel de centru, dispus să ne vorbească înregistrat sub condiția anonimatului, de unde și alterarea electronică a vocii. Povestea seamănă cu ce auzim că se întâmplă în pușcării, unde, sub nasul gardienilor, al oamenilor legii, domnește legea junglei. Cei slabi sunt asupriți de cei puternici, doar că atunci când nu mai suportă, ei nu pot să fugă din celulă, așa cum fac uneori copiii din centre când nu mai suportă nici ei. Discuția a avut loc în prezența unui adult, o persoană de încredere pentru copil. Discutăm despre viața din căminele pentru copii din aceste centre de plasament din județul Constanța, unde înțelegem că mare parte a problemelor este reprezentată de atitudinea copiilor mai mari, care îi supun pe cei mici unor abuzuri. Te rugăm să ne spui despre ce este vorba.
Da, situația asta este foarte întâlnită în centre de genul și cei mari se folosesc de slăbiciunea celor mici pentru a face rost de anumite obiecte sau mare parte din ei fumează și le cer să le facă rost de țigări sau chestii de genul. Se mai întâmplă. Bine, de fapt, se întâmplă foarte des, 90% din cazuri, cămine.
Și cum se întâmplă? Cum îi conving pe cei mici să facă asta?
Păi, în general, cu frică sau cu... De când intră în sistem, îi sperie sau...
Îi mai și bat?
Da, dacă nu îi ascultă sau dacă au... Dacă li se impun unii... Chiar apelează la violență.
Adică îi lovesc?
Da, îi lovesc. În general nu foarte tare cât să le provoace răni majore, dar da, se întâmplă.
Îmi spuneai la o discuție anterioară că îi învață cu frica.
Da, îi învață cu frica, pentru că ei, intrând în sistem, fiind noi într-un colectiv, ei se adaptează într-un fel și dacă se adaptează cu frică și cu teroare de la cei mari, nu o să mai poată ieși din stadiul ăsta și la rândul lor o să facă aceeași chestie cu cei mai mici ca ei când le va veni rândul, pentru că este un ciclu. Cel mai mic devine cel mai mare Și tot așa.
Așa, deci să le aducă țigări și ce-i mai obligă să facă? Ce-mi povestești tu seamănă cu ce mai auzim că se întâmplă prin pușcării?
De exemplu, când este mizerie în cameră sau așa, să îi pună să facă curat, se stă câte 4-5 într-o cameră, adică este, pot să spun, un fel de sclavie. Adică nu găsesc alt cuvânt potrivit pentru chestia asta.
Sunt dese astfel de cazuri? Sunt excepții? Așa se face? E un fel de tradiție nefericită în cămine?
Da, e o tradiție, putem spune, pentru că totul probabil a pornit de la o generație de copii mai răi care au transmis-o la ceilalți și ei, neștiind cum să interacționeze cu cei mai mici, au apelat la aceleași măsuri care li s-au impus și lor.
Dar ce reguli aveți în cămine în astfel de situații? Se pot reclama astfel de cazuri? Ce poate face un copil care este abuzat? Și dacă poți să ne spui dacă știi vreun copil care a reclamat așa ceva și ce efect a avut?
Da, reclamația se poate face la șeful de centru, psiholog, dacă este, sau educatorul care este pe tură în momentul abuzului, dar mare parte din educatori și personal nu acționează, nu își bat capul, pentru că știu că o să se repete chestia asta și nu le prea pasă, adică se fac anumite hârtii, din câte am înțeles, procese verbale sau fișe de incident, dar acestea nu trec de poarta căminului și rămân acolo doar ca șefa să le aibă în raport.
Așadar, spui că nu se intervine eficient. Un copil care reclamă un astfel de abuz nu este apărat eficient.
Da, pe un termen lung nu are efect absolut deloc.
Dar pe ce termen are efect?
10-15 minute, adică practic deloc. Îl poate ține pe copil, de exemplu, lângă el sau pe hol sau în curte și spune că nu te mai băga în seamă cu cei mari.
Nu te mai băga în seamă cu cei mari, adică vina ar fi a celui mic, deduc, nu? Le cere să se ferească singuri? Asta se înțelege.
Da, unii spun chestia asta, alții le mai atrag atenția celor mari, dar nu se ajunge la măsuri mai eficiente.
Aș vrea să te mai întreb ceva. Copiii care mai pleacă din centre, din ce motive o fac? Știm că unii pleacă și să se distreze, dar am văzut un raport al Asociației Salvați Copiii, conform căruia mulți copii pleacă de acasă, dar și din centre, din cauza mediului violent, a unor abuzuri.
Deci, există anumite cazuri, vă spun aici strict despre copiii din centre, există anumite cazuri în care copiii pleacă în cluburi sau să se vadă cu prietenii, dar sunt și anumite cazuri în care folosesc motivele astea ca niște pretexte pentru că nu mai suportă. Și asta vă pot spune dintr-o sursă sigură, mi s-a spus chestia asta.
Ți-a spus ție direct cineva, un copil?
Da. Am avut o perioadă în care am fugit și eu și am folosit amândoi pretextul că ne-am dus să ne plimbăm, dar în realitate el nu era mental, psihic nu era ok și nu mai suporta viața asta de cămin și mi-a spus că nu-i mai place, că nu mai vrea. Acum mulți o pot folosi ca pretext, mulți o pot folosi ca și motiv principal, dar nu știu câte cazuri de genul există, dar nu este o chestie nouă a copiii să fugă din centru.
Din cauza faptului că nu mai suporta psihic, înțeleg, din ce am discutat înainte.
Da, da, adică nu la nivel fizic nu sunt loviți sau răniți în astfel încât să se ajungă, de exemplu, la spitalizare sau chestii de genul, sau dacă se ajunge, se întâmplă în joacă, adică nu se lovesc.
Accidente, spui?
Da, accidente, în mare parte, ce se ajunge.
Însă presiunea psihică, spui că există.
E foarte mare și eu o am și am avut-o asupra mea, dar față de alții eu pot să suport.
Trecerea printr-un astfel de mediu, susțin specialiștii, nu face decât să agraveze traumele pe care copiii deja le aveau, dinainte să ajungă în centre, în loc să le vindece. Este ca în cazul spitalelor, din care, așa cum zic românii, intri cu o boală și ieși cu trei. Astfel, ei își încep viața de adult cu un bagaj emoțional toxic de frică și violență, care împinge pe mulți dintre ei să devină infractori sau să cadă în diverse patimi destructive, sau și una și alta. Sunt bolnavi, dar o boală de care nici nu-și dau seama, spune psihoterapeutul Cătălina Dumitrescu, doctor în psihologie. Cunoaște bine sistemul de protecție al statului în care a lucrat timp de mai mulți ani. Spune că soluții există și presupun doar profesionalizarea angajaților din cămine, astfel încât să nu se mai rezume la, așa cum ați auzit, nu mai sta și tu pe lângă ăia mari.
E cutremurător că încă se mai petrec lucrurile astea și că noi nu am ajuns ca societate să dezvoltăm un sistem de protecție pentru copiii aceștia, care sunt una dintre cele mai vulnerabile categorii. Deja vin greu încercați și deja cu niște modificări la nivel emoțional, dar și la nivel fiziologic, întrucât trauma abandonului și proveniența dintr-un mediu adversiv, unde cine știe la ce au fost expuși, lasă amprente și modifică la propriu și biochimia organismului, cât și modul de a percepe viața. Și atunci copiii vin dintr-un mediu abuziv și în continuare sunt într-un alt fel de mediu, unde au parte de bullying și de genul acesta de abuz, iar efectele pentru un copil care trăiește în mediul acesta se vor vedea în alegerile de mai târziu în viață. Odată vom avea un organism care va învăța vigilența ca mod de funcționalitate, ori în momentul în care noi trăim la nivel organic starea asta de alertă permanentă, aceasta implică o modificare a sistemului hormonal, o modificare a neuromediatorilor chimici și o alterare a percepției din punct de vedere cognitiv și emoțional. Și atunci, practic, o să avem un tânăr care intră în viață deja bolnav. Dar o boală care, știți, nu e vizibilă decât prin anumite comportamente sau prin anumite adicții, pentru că, din păcate, un asemenea mediu te duce către dezvoltarea unor adicții și unor comportamente antisociale.
Adică? Dați-ne, vă rugăm, câteva exemple.
Comportamente antisociale, de la acte de furt, violență, huliganism, adicții de orice formă, însemnând droguri, alcool, consum de pornografie, jocuri de noroc.
Așadar, toate acestea sunt efectul traumelor pe care le trăiesc în acest mediu violent din centre?
Da, în mare parte da, dar sunt și structuri de personalitate care au această fereastră de libertate, cum spune profesorul Sapolsky, adică deși factorii de viață sunt atât de grei, sunt oameni care reușesc să se salveze, să aibă o capacitate de reziliență extraordinară și să reușească să se salveze în sensul să-și construiască niște vieți sănătoase și adaptate normelor unei societăți.
Iar cei care nu reușesc, l-ați auzit pe copil, este un ciclu al violenței. Cei mai mici sunt abuzați de copiii mai mari, iar ei, la rândul lor, cam fac la fel după ce cresc. Și întrebarea este, această violență este posibil să o ducă mai departe, să-i urmărească în continuare în viața de adult, să fie violenți și agresivi și ca adulți?
Da, bineînțeles. Nu că este posibil, cred că este, din păcate, factor determinant pentru marea majoritate. Exact cum vă spuneam, foarte puțin reușesc să se salveze dintr-un asemenea mediu, pentru că atunci când trăiești într-un mediu atât de greu încercat, îți modifică la propriu structura personalității. Factorii de mediu, mediu nu este un simplu decor. Factorii de mediu contează, contează enorm pentru dezvoltarea noastră. Dacă îngrijitorii noștri nu sunt niște persoane echilibrate, și aici mă refer și în familie, sunt mari șanse să deviem de la o stare de sănătate echilibrată la vârsta adultă, cu atât mai mult cu cât din start copiii aceștia au fost expuși unor traume în mediul lor prim și apoi în mediul care se ocupă de îngrijirea lor. Și de-aia cred că trebuie să începem să investim mult mai mult în formarea îngrijitorilor, pentru că și în starea lor de echilibru emoțional, pentru că ei contribuie la formarea altor adulți. Cred că datoria îngrijitorilor ar fi să intervină și să fie foarte prezenți. Nu, cum spuneați și dumneavoastră, puneați o întrebare acolo, se spune celui mic, cel care are parte de bullying, să nu mai vorbească cu cei mari. Deci, practic, tot victima cumva are o contribuție și o parte de bine și se formează mai târziu ca structură, considerând că poartă o vină pentru că este abuzat, că asta este realitatea. Copiii aceștia sunt abuzați în continuare. Și cred că, unu, ar fi bine să tragem un semnal de alarmă și să se construiască niște politici în care oamenii care lucrează cu copii atât de vulnerabili ar trebui să aibă la rândul lor o formare și să fie supervizați constant și instruiți constant, nu o supervizare în sensul de control, în sensul de grijă, pentru că e o învățare constantă cum să lucrezi cu copiii care au parte de traume. Și astăzi putem să investim în direcția asta, tocmai ca să-i protejăm, iar copiii să nu mai aibă parte, să nu mai trăiască atât de neprotejați și de răniți.
Cazul pe care vi l-am prezentat nu este singular, după cum arăta în noiembrie 2024 chiar un raport al Consiliului Județean Constanța. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, care coordonează aceste cămine, ne-a transmis că în urma verificărilor lansate după controlele din toamnă, două salariate ale unui centru au primit avertisment scris și s-a dispus, de asemenea, îmbunătățirea pregătirii personalului din cămine. Totodată, la data solicitării noastre, ni s-a răspuns că nu existau niciun fel de reclamații din partea copiilor.